centrando a túa escoita. A música non só se oe, escoítase. Coa escoita activa descubrirás detalles que pasan desapercibidos. Sigue estes pasos. En primeiro lugar, escolle a túa canción, ten que ser de pop ou rock. Podes elixir a túa favorita ou unha que acabes de descubrir. Agora realiza a primeira escoita. Pon atención e anota que instrumento recoñeces. Exemplos: voz, guitarra eléctrica, baixo, batería e sintetizador. Continúa cunha segunda escoita. Escolle un instrumento, por exemplo, a batería, e céntrate só no que fai. Repito o proceso cambiando de instrumento ata que probes con todos os da canción. Durante este proceso tenta pechar os ollos para que o teu oído sexa o protagonista absoluto.